Areena.
Tänään taiteilijaelämää sarjassa tapaan sonkajärveläisen vouhottajan miehen, joka konsertoi Kai Chydenyksen kanssa, mutta lauantai-iltaisin kikkelöi farkku minihameessa suorassa televisiolähetyksessä. Häntä on kuvattu mieheksi, joka on matkalla kohti esittävän taiteen kotimaista kärkeä. On tullut vuoden näyttelijätulokastitteliä, hitiksi noussut oma monologi teatteri Takomossa, 4 vuoden pesti Kansallisteatterissa ja lähes 400-sivuinen esikoisromaani. Näyttelijä, esikoiskirjailija Antti Holma, sä kirjoitat sun kirjassas, että Suvi Tuuli on jo tosi homoa. Mä oon Suvi Tuuli, niin voisiko nyt sit kysyä, että kumpi meistä on homompi?
No ehkä se on se, ehkä se Suvi Tuulius on sitten, kun se liitetään, se kaikkihan liittyy siihen, että mitä attribuutteja liitetään kehenkin. Että mun päähenkilö varmasti kokee, että, tai itse asiassa sen päähenkilön työkaveri kokee, että jos se Suvi Tuuli attribuutti liitetään mieheen, niin silloin ollaan niin kuin homouden ytimessä. Mä en ehkä itse ole ihan tätä mieltä, mutta eikä se niin kuin liity edes niin kuin naisena ja miehenä olemiseen, mutta mä luulen, että tämä mun henkilö, joka tästä vouhottaa, niin se oli sitä mieltä.
Antti Holma, kerros nyt monesta haastattelusta luin sanan kikkelöinti. Mitä ex-taidehirviö, joka kikkelöi putouksessa, mitä ihmettä se tarkoittaa?
No varmaan se on jotakin siis semmoista, jotenkin mä haluan niinku tehdä semmoista eroa siihen raamaan, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin aika paljon, ehkä enemmän omassa päässä. Mä en tiedä, mistä toi sana on tarttunut. Mä en tiedä, onko mä keksinyt sen itse vai onko se niinku, ehkä se on tullut jostain lasten maailmasta, että jotenkin kun lapset, pikkupojat juoksee niinku munasillaan ympyrää kämpässä, niin se on jotenkin, ehkä sitä joku on joskus nimittänyt kikkelöimiseksi. Ja mulla on semmoinen olo, että se on aika lähellä niin kuin sitä, mitä mä tällä hetkellä teen televisiossa lauantaisin. Juoksen siis munasillaan.
Jatketaan putouksesta ja kikkelöinnistä myöhemmin. Mennään nyt ensin sitten Sonkajärvelle. Teologivanhempien poika, joka piti mielellään aamunavauksia koulussa ja näytteli teatteriryhmissä. Tiesitkö sä, Antti Holme, jo sitten varhain, että näyttelijä susta tulee tai ainakin jonkinlainen taiteilija?
En itse asiassa tiennyt tai mä en oikeastaan ajatellut sitä. Mulla oli varmaan kaikenlaisia haaveita, mutta en mä ole niitä niinku oikeastaan hirveästi osannut jäljittää. Että mulla on oikeastaan, jos mä jotenkin nyt itse analysoin omaa elämää, niin musta tuntuu, että se tekeminen, ja käytitkö säkin tuolla, ja ehkä mäkin olen käyttänyt sitä vouhottamistermiä niin kuin aikaisemmin, niin kuin se vouhottaminen on mulle se pääasia ollut oikeastaan aina. Et silloin lapsena mä en varsinkaan miettinyt yhtään sitä, että mitä mä haluan tehdä tai mikä mä haluan olla. Ja varmaan oli niin kuin kaikenlaisia, että mä lähtisin sitten Helsinkiin, ja sitten äiti kertoi, että mä oon niin kuin seitsemännellä luokalla ilmoittanut, että mä lähden sitten Kallion lukioon. Mulla ei ole itse tästä niinku muistikuvia, että mä oon näin varhaisessa vaiheessa tiennyt tämän. Mutta musta tuntuu, että siinäkin on enemmän ollut semmoinen, että mä oon vaan löytänyt tämmöisen paikan tai jotakin esitteitä, että nyt mun täytyy, niinku, että tuolla saa nyt vouhottaa, niin mä lähden nyt tonne tekemään sit näitä asioita, mitä mä oon tehnyt jo siellä. Mutta ehkä mulla oli joku semmoinen siinä, että se maaseudulla kasvamiseen liittyy semmoinen asia, että sit tuntuu semmoiset kaikki niinku näyttelijän ammatit ja nämä tuntuu niinku hirveän kaukaisilta. Että sitten oikeastaan kaikki keskittyy siihen, että sitten vaan tehdään. Sitten oikeastaan ei niinku mietitä, että mihin tämä hirveästi johtaisi. Mä yritän nyt kauheasti nykyisinkin jäljitellä sitä fiilistä.
Oliko sulla sitten jotain, mitä sä et olisi halunnut tehdä? Jos sä teit koko ajan, elit siinä hetkessä presenssissä koko ajan, niin tuliko sitten semmoinen pysähdys, että ei tätä?
Ei, mulla liittyy oikeastaan aina liittynyt, oikeastaan ehkä enemmän aina liittynyt siihen ne haluamattomuudet, niin jotenkin kaikki tämä arkielämä ja muu, jotenkin se semmoinen, mitä pitää, kaikki syömiset ja nukkumiset on mulle kanssa ollut aina kauhean hankalia. Että mä en tänä päivänäkään vielä osaa mennä nukkumaan ja mun pitää hirveän tarkasti syödä esimerkiksi, että tulee syötyä, koska se ei ole semmoinen asia, mistä mä jotenkin erityisesti nautin, vaan se on semmoinen aikaa vievä prosessi, välttämättömyys, joka mun täytyy jotenkin hoitaa pois alta, että mä en kuole ja että mä jaksan. Mutta se on ollut siis, mä ajattelin, että se on niin kuin ollut lapsesta asti, mutta yleensä mä en ole tehnyt semmoisia asioita, varsinkaan silloin nuorempana, niin mä en vaan sitten kerta kaikkiaan tehnyt, jos mä en halunnut tehdä. Mä yritän vieläkin nyt. Et sitten tuossa on tietysti elämän varrella tullut paljon joutunut sit ottaa semmoisia haasteita vastaan, joita ei ehkä olisi välttämättä halunnut, se on hirveän hyvää, että semmoisia tulee. Mutta nyt varsinkin mitä nykyisin tulee niin kuin taiteeseen, viihteeseen ja tekemiseen, mä yritän kauheasti miettiä sitä, että mitä mä haluan tehdä. Ja se ei välttämättä ole niin kuin synkassa sen kanssa ehkä mitä ajattelisi, että mun pitäisi tehdä. Se on se niin kuin hankaus ja ristiriita, mikä on niin kuin mahtavaa, mutta myös välillä vähän hankalaa.
No oliko se siellä lukiossa sitten, milloin se näyttelijähaave sitten syttyi oikein kunnolla vai milloin se tapahtui?
No oikeastaan mä muistan lukiosta sen, että mä tulin sinne jotenkin näyttelemään. Että se oli se mun, niin kuin, että mä tulin sieltä Sonkajärveltä, että mä oon näytellyt ja nyt mä tuun tänne näyttelemään. Sitten mä ajauduin johonkin hirveään kriisiin jotenkin mun näyttämöilmaisun opettajan kanssa niin kuin heti ensimmäisellä vuosikurssilla. Mä muistan tämmöisen näin, että niin kuin ekana syksynä tai ekana keväänä mä muistan, että mä olin sitä mieltä, että tämä on kaikki niin kuin paskaa ja tämä opetus on niin kuin väärin järjestetty. Siis olin 16-vuotias. Ja sitten sitten mä niin kuin, oikeastaan mä kuulin, että siellä on niin kuin hirveän hyvä tämmöinen kirjallisen ilmaisun opettaja, joka nykyiseltä nimeltään on Eeva Havo, ja mä kuulin vaan, että se on hyvä tyyppi. Ja mä menin siis kirjallisen ilmaisun tunneille, ja otin sen koko opintokokonaisuuden sitten, ja mä rupesin niin kuin kirjoittaa oikeastaan vakavan. Mä olin kirjoittanut toki myös aikaisemmin jo Sonkajärvellä, ja tehnyt siis niin kuin mielelläni tehnyt storeja ja muuta, ja näytelmäkerhoon näytelmiä. Mutta silloin, kun mä tulin Kallioon, niin ensimmäinen ajatus oli se, että mä oon näyttelijä, ja sitten mä niin kuin se niin kuin tuhoutui se haave jotenkin tämän niin kuin yhteenoton seurauksena, jolloin musta tuli niin kuin ikään kuin nyt sit kirjoittava ihminen. Ja sitten kun mä ajauduin kirjoittamisen kanssa kriisiin, niin sitten se näytteleminen palasi taas. Ja tämä niin kuin on ollut oikeastaan semmoinen, mikä on niin kuin näihin päiviin asti ollut se ristiriita, että mä oon koko ajan ollut miettinyt sitä, että onko mä niin kuin näyttelijä vai kirjoittaja. Nykyisin mä en enää tee sitä, mä en mieti sitä titteliä, että mä teen niin kuin niitä asioita, mitkä tuntuu nyt vievän tällä hetkellä.
Eli sama juttu, sitä mitä haluaa tehdä.
Juuri niin, juuri niin.
Niin sä tosiaan olit todella nuori, 15-vuotias, kun lähdit Helsinkiin yksin. Miltä se helsinkiläinen elämä näytti? Minkälaisia ne helsinkiläiset oli sen sonkajärveläisen pojan päässä?
Mä muistan siis ensimmäisiä ihmisiä, joita mä oon nähnyt, kun mä oon tullut Kallion lukioa kohti joku aamu, niitä ensimmäisiä aamuja, niin tai olisinko ollut ilmoittautumassa, joka tapauksessa, niin on Jimi Pääkallo sittemmin sillä nimellä kulkenut. Ja sillä oli silloin semmoinen huopahattu ja kajalia silmissä. Ja mä muistan sen, että se oli niin kuin kiihottavaa ja uutta ja jännittävää. Jotenkin tämä tämmöinen kokonaan, tämä tämmöinen niin kuin itsensä jotenkin esittäminen. Tai siis se, että voi niin kuin valita tavallaan niin kuin sen, että mitä haluaa itsestään näyttää vaatteilla tai sitten jollakin kasvomaaleilla tai mitä ikinä se olikaan, niin se oli niinku hirveän jännittävää. Sitä ei niinku Sonkajärvellä oikeastaan juuri ollut. Et jos oli, niin kaikki oli niinku jotenkin kauhean, ne oli sitten tavallaan ne niinku oudot tyypit tai niinku lainausmerkeissä oudot, joita oli niinku muutama. Ja sitten ne halusi oikein vielä korostaa sitä omaa outoutta. Musta tuntuu, että Kalliolukiossa kaikki oli omalla tavallaan outoja, niin se oli jotenkin se, että mulla oli hirveän kotoisa olo heti. Mutta se, mikä siellä on, niinku, mitä mä oon jotenkin myös jäljittänyt sinne ensimmäisiin vuosiin Helsingissä, oli semmoinen mielettömän kaupunkiromanttinen fiilis. Että se jotenkin se Helsinki tuntui niinku mielettömän hyvältä paikalta ja jotenkin niinku kiihottavalta ja kiinnostavalta ja et kaikki oli mahdollista ja joka kadunkulman takana oli joku seikkailu ja mä niinku käveleksin syksyllä silloin ensimmäisenä syksynä Kaivarissa ja semmoista niinku jotenkin semmoisessa Valtarin mielenmaisemissa Kaivarissa pyörin ja jotenkin kaikki oli vaan hirveän jännää, et arkisuus astui kuvioihin oikeastaan vasta sitten niinku ehkä joskus abivuonna ja sen jälkeen niin kuin Helsinki alkoi olla jo vähän niin kuin tylsä ja jotenkin luminen ja, tai semmoinen loskanen ja jotenkin harmaa, niin kuin, mitä se ehkä aika usein onkin, mutta siihen asti niin mä luulen, että mä niin kuin selvisin sillä semmoisella romantiikalla, et koska se ei myöskään ollut niin kuin helppoa se elämä ja mä oon nyt myöhemmin puhunut niin kuin mun mutsin kanssa siitä, joka muistaa sen, että on ollut myös tosi paljon niin kuin ikäviä niin kuin hetkiä ja rankkoja hetkiä, mutta mä luulen, että mua jotenkin semmoisessa fiktiivisessä maailmassa eläminen helpotti mun elämää.
Mistä se romanttinen kuva sitten tuli? Sä olit kuitenkin syntynyt Helsingissä, mutta tuskin sä sieltä sitä muistat.
No mulla oli jotakin semmoisia mielikuvia siitä niin kuin jotenkin semmoisista keltaisista lehdistä, joita mä muistin niin kuin lapsuudesta. Ne on mun semmoisia ainoita muistoja. Mä varmaan jäljitin jotain niitäkin, mutta sitten mutta en mä tiedä, se on niin kuin varmaan semmoinen kaupunkiromantiikka, se tulee tosi paljon fiktiosta. Että leffoista ja televisiosta ja muualta jotenkin semmoinen
suuri kaupunki.
Vähän niin kuin New York. Että mulle se oli niin kuin New York se Helsinki silloin, että mitä nyt ehkä New York olisi mulle nyt. Tai Lonto ehkä niin päin. Mä en ole käynyt nykyisin ikinä, mutta Lontoossa mä oon siis viettänyt tosi paljon aikaa. Niin Lonto on mulle niin kuin tavallaan se, että mä menen sinne nyt hakemaan niitä samoja fiiliksiä, mitä mulla oli silloin Helsingissä, kun mä en vielä ollut helsinkiläinen.
Sä sanoit tuossa äsken, että Kallion lukiossa kaikki oli vähän outoja, niin minkälainen outo poika sä sitten olit Sonkajärveltä? Riittikö se outoudeksi?
No se ehkä, mitä meille sanottiin siellä Kalliossa, on se, että että ei, jos tulee niin kuin pikkupaikkakunnalta, niin sitten ei on turha odottaa, että täällä nyt pääsisi, niin kuin jos on pikkupaikkakunnan prinssi, niin ihan turha odottaa, että Kallios pääsisi johonkin, niin kuin, johonkin semmoiseen erityisasemaan. Mutta mä jotenkin itselleni todistin sen vääräksi. Pidin niin kuin ihan yhtä paljon meteliä itsestäni siellä Kalliossa kuin mitä mä olin pitänyt Sonkajärvellä. Mä väitän, että mulla oli siellä semmoinen oma, niin kuin, jotenkin oma paikka myös siellä Kalliossa kauhean nopeasti. Ja mulla oli hirveän suuri järkytys se, kun se lukio loppui. Että mä niinku tajusin sen, että mä oon tullut tänne niinku lukiota varten. Mulla ei ole tavallaan jatkosuunnitelmaa. Mä olin tullut Kallion lukiolaiseksi Helsinkiin. Mulla ei ole niinku aavistustakaan, että miten mä järjestäisin itselle niinku sosiaalisen elämän ikään kuin sen jälkeen. Se oli, niinku, se oli hirveä shokki.
Niin lukio jäi ja niistä seurasi sitten ylioppilasteatterivuodet, jonka jälkeen sitten taas teatterikorkeakoulu 2003-2008. Miten se sitten... Se elämä muuttui, kun sä pääsit kouluun. Kuinka suuri juttu se oli? Saiko se sitten järjestettyä? Oliko se ylioppilasteatterivuodet sitä hakemista?
Joo, mulla itse asiassa kävi sillä tavalla, että mä olin siis lukion jälkeen mä hain Helsingin yliopistoon. Sitten mä olin Sivarissa vuoden. Sen Sivarivuoden aikana mä tavallaan imeydyin takaisin teatteriin. Mä tein Tikkurilan teatterissa. Se tehtiin niin kuin harrastajaporukalla silloin hommia. Ja sitten mä siitä seuraavana vuonna sit mä aloitin yliopistolla ja sitten mä päädyin YT:lle ja sitten mä jätin oikeastaan ne opinnot aika nopeasti sitten, että mä olin niinku puoli vuotta kävin luennoilla ja sen jälkeen mä olin vaan YT:läinen, että eihän siihen ylioppilasteatterin jäsenyyteen vaadita mitään yliopiston, niin kuin, yliopiston kirjoilla olemista, mutta mulla se meni, sattui menemään niin kuin käsi kädessä. Ja oikeastaan se, että sit se YT alkoi olla semmoinen niin kuin seuraava sosiaalinen konteksti ja sitten siitä niin kuin seuraava oli sitten se teakki. Ja nehän on molemmat semmoisia paikkoja myös, jotka ei kestä ikään kuin ikuisesti. Että mulla on ollut aika leimallista se, että mä ajaudun tämmöisiin porukoihin, joilla on niin kuin alku ja loppu. Jotenkin, ja myös yritän hirveästi kuulua niihin. Että se oli myös semmoinen, se oli myös siis sekä YT:ssä, että sitten teakissa, niin oli se jotenkin yhteistä se, että mä yritin ihan hirveän suurella vimmalla olla niin kuin siellä niin kuin jotenkin niin kuin jäsenenä tai jotenkin osa sitä kokonaisuutta. Mutta sitten mä niin kuin myöhemmin huomasin, että se, mitkä, niin kuin, ne asiat, mitkä on pysyviä, ne on itse asiassa ne muutamat Kallion lukion ystävät, jotka mulle silloin niin kuin sieltä Kalliosta jää. Ja ne on niin kuin mulla tänä päivänäkin vielä elämässä läsnä. Että sieltä oikeastaan, ja ne on, niistäkin moni on tämmöisiä junantuomia, niin kuin minäkin, niin se on semmoinen yhdistävä asia, mikä on ollut se, mikä mut itse asiassa täällä Helsingissä niin kuin pitää jotenkin pystyssä, niin on se. On ne, niin kuin ne ystävät, jotka sieltä Kalliosta on saatu.
Eikä nuo lehdet tuolla maassa.
Eikä lehdet maassa, niin juuri niin.
No sitten koulun jälkeen friikkutöitä, freelancer-töitä Suomen Kansallisteatterissa ja Teatteri Takomossa. Johtaja sekä perheenjäsen olivat esityksiä, joita kehuttiin. Oliko susta tulossa silloin just se vakavasti otettava näyttelijä, mies, vai millaisessa murroksessa sä pidit sun omaa näyttelijyyttä silloin?
No varmaan täytyy puhua vähän siitä Kansallisteatterista, koska se oli siinä alla. Se oli mulle tämmönen, niin kuin, tää on hyvin usein käytetty klisee, mutta mulle se niin kuin 4 vuoden pesti, mähän en ollut siellä siis kiinnitettynä, vaan mä olin siellä niin kuin freelancerina, mä sain aina niin kuin keikan perään. Mutta 10 esityksessä mä siellä, tai 10 produktiossa mä näyttelin. Ja se oli mulle tämmöinen jatko niin kuin teatterikoululle, joka oikeastaan opetti ne niin kuin ammatin käytännöt. Ja se mitä se opetti, niin ei ole niinkään sitä taiteen tekemistä, vaan sen, niin kuin niiden käytäntöjen hallitsemista ja sitä, että ryhmätyökyky ja tämmöisiä asioita, mitä mulle ei oikeastaan niin kuin teakista ollut. Että mä olin teakissa mennyt niin kuin semmoisella aika niin kuin vihamielisellä niin kuin, ja jopa itsekkäällä asenteella läpi.
Mistä
sen koulun.
Mistä se tuli, se viha ja itsekkyys?
Omasta kyvyttömyyden tunteesta. Siis siitä, että oli hirveästi asioita sisällä ja niitä ei saa ulos. Että on niin kuin, että mä oon kaikkia näitä asioita ja näitä, niin kuin, näitä mä oon kaikkea tätä ja mä oon vielä kaikkea muuta, mutta niitä ei saa ulos, kun menee näyttämölle, niin tulee esteitä. Ja se on semmoinen, mitä mä oon seurannut niin kuin teatterikoululaisissa ja toki monen muunkin vaiheen ihmisissä ja itse asiassa tänä päivänäkin vielä, niin tää niin kuin vaihtelee tää, että se itse asiassa mulla on semmoinen niin kuin väite siitä, että se kyvyttömyyden tunne ajaa semmoiseen kritiikkiin, niin kuin kritiikkiin itseään ja muita kohtaan. Että alkaa niin kuin inhota maailmaa ympärillään, jos on semmoinen olo, että on jollakin tavalla niin kuin tukossa. Ja sitten kun mä menin sinne Kansikseen, niin mä sain niin kuin oikeastaan semmoisen uuden alun sillä tavalla, että sillä tavalla uuden alun, että kun siellä tulee niin kuin Kaarin Paasius vastaan käytävällä, joka on siis Kansiksen näyttelijöitä, ja sanoo, että voi kulta, oot se meillä täällä uusi, ja tervetuloa ja halaa, ja siis yhtäkkiä se niin kuin mulkku, mikä mä olin siellä Teakissa ollut, niin olikin niin kuin semmoinen aivan nuori untuvikko, niin kuin tosi nuori ja tosi niin kuin kokematon niin kuin kaikkien silmissä, ja se oli hirveän hyvä paikka, niin kuin jatkaa. Mutta sitten niin kuin mitä siellä Kansiksessa tapahtui, niin mä tein myös niin kuin liikaa töitä semmoisilla periaatteilla, että mun täytyisi jotenkin, nyt että mä ajattelin, että mun kannattaisi nyt varmaan tehdä vielä tämä työ, että jospa mut tästä jotenkin nyt sitten löydettäisiin johonkin, mitä mä oikein itsekään tiedän, mitä se niin kuin on ollut. Mutta hirveästi mä oon niin kuin haaveillut sitä, että mä voisin olla joku ehkä se, että tai mä saisin jonkun statuksen, niin kuin sanoit, niin vakavasti otettavana miesnäyttelijänä. Ja nämä on kaikki nämä tämmöiset statukset ja muut asiat, niin ne on semmoisia, joita niin kuin varmasti kaikki jollakin tavalla niin kuin metsästää ainakin jossain vaiheessa niin kuin uransa ja elämänsä, siis kaikki näyttelijät, kaikki taiteilijat, mutta niissä on paljon semmoista, että niiden perässä kun on, niin
syntyykö silloin se kyvyttömyys?
Silloin varmasti syntyy just se kyvyttömyys, koska silloin ei niinku ole just sitä, että silloin mulla oli se kokemus, että mä en näytellyt roolihenkilöä, vaan mä näyttelin näyttelijää, joka näyttelee roolihenkilöä. Ja siinä tavallaan tulee tämmöisiä kerroksia väliin, ja sitten ilmaisuus tulee kauhean tukkosta, tekemisestä tulee kauhean raskasta, kaikki tuntuu niinku väärältä ja huonolta, koska ei jotenkin, ei pysty, tai on se kokemus, että ei pystynyt olemaan kaikkea sitä, mitä haluaisi olla. Ja sehän on, niin se on niin kuin oikeastaan koko tämän niin kuin ammatin jotenkin ytimessä se, että kun sit pitäisi olla niin kuin aika monia asioita, ja ainakin itselleen on helppo asettaa sellaisia attribuutteja, mitä pitäisi olla, mutta sitten toisaalta ei voi olla kukaan muu kuin se, mikä on. Ja se on se ristiriita, mitä tässä varmaan niin kuin koko ajan hinkkaa. Mutta sitten Kansiksen jälkeen, niin kuin semmoisilla pikkuaskelilla, että mä teen niin kuin lauluillan ja mä teen sen oman jutun ja mä sain sitten näytellä siinä perheenjäsenessä, joka oli niin kuin mielettömän hieno kokemus, lähinnä niin kuin Milja Sarkolan niin mahtavan ajattelun ja lämmön ja rakkauden takia, että se sai niin kuin tavallaan semmoiset hyvät lähdöt niin kuin oikeastaan niin kuin uudelle vaiheelle, niin mä ajattelen.
Teatterirooleja, monologeja, lauluohjelma Kun maailmalle lähdin, sitten alkoi tänäkin syksynä Putous, viihdeohjelma. Ja siellä sitä kikkelöintiä. Tämä oli itse asiassa toinen kerta, kun hait Putoukseen, eikö näin ollut?
No itse asiassa niin, tämä oli kolmas kerta, kun mä oon niin Putouksen kanssa ollut tekemisissä. Silloin toiselle tuotantokaudelle, se ensimmäisen tuotantokauden jälkeen, niin mä olin niin kuin jonossa. Ja silloin mulle sanottiin, että mä en nyt pääse siihen mukaan, kun mä en ole tarpeeksi tunnettu televisiokatsojien silmissä. Ja tämä on, niin kun, vaikka mä en tiedä uskoako tätä kukaan, mutta tämä oli niin kun valtavan suuri onni mulle, että mä en silloin siihen pyöritykseen joutunut. Vaikka silloin sitä pyöritystä, mikä nyt tietysti nyt ehkä viimeisen 2-3 vuoden aikana on ollut, niin ei vielä edes ollut. Se oli silloinkin oikeastaan uudessa vaiheessa, siinä vaihtui ohjaaja ja sitä konseptia mietittiin uudelleen. mutta mä olin silloin sen Kansiksen jäljiltä niin väsynyt ja just aika semmoisessa tukkosessa tilassa, että mulla ei olisi riittänyt niin kuin voltit.
Miksi sitten hait?
No mä en oikeastaan hakenut, vaan mulla oli siellä kaksi kaveria, jotka oli niin kuin ehdottanut mun nimeä, koska sinne mietittiin vähän sitä uutta porukkaa. Niin sitten mä kävin tapaamassa ohjaajaa. Se oli hyvin tämmöinen, niin kuin, että oikeastaan mulla ei ollut silloin semmoista, että mä en niin kuin itse hakeutunut sinne. Mä muistan, kun mulle siitä soitettiin, ja mun ensimmäinen reaktio oli sille, että ei hyvänä aika, että pitäisi mun nyt tää ruveta tässä tekemään, koska siis se tuntui vaan niin kuin pahalta se ajatus. Ja sitten mä kuitenkin tietysti, kun mä silloin oli varsinkin taipumusta ajatella, että mun varmaan kannattaisi, että tästä varmaan jotain syntyisi, että tässä voisi olla nyt joku näytön paikka niin kuin tässä.
Ja hyöty. Sitten,
ja hyöty. Ja just tämmöiset asiat, kun näitä niin kuin miettii, näitä hyötyjä ja uraa ja näytön paikkoja, niin sitten mitään muuta ei mietikään. Ja sitten mä oon tosi iloinen siitä, että sitä ei sitten käynyt. Sitten mulle niin kuin soitettiin tuossa välissäkin, kun he siellä pohdittiin, että otetaanko sinne niin kuin yksi näyttelijä, kaksi näyttelijää lisää tai vaihtuuksiin jotakin, niin semmoista kyseltiin niin kuin mielenkiintoa silloin. Ja sitten mä sanoin, että ei, että mä sain sanoa sen ei. Ja sitten mä olin hirveän ylpeä itsestäni, että mä en lähtenyt tähän pyöritykseen mukaan. Ja sitten tämä kolmas kerta oli semmoinen, että mulle soitti itse asiassa Kari Ketonen, joka oli siinä kuviossa jo mukana. Ja Kari luikerteli mun rauhalliseen iltapäivään ja soitti, että onko soitettu ja jos ei ole, niin soita Laurille, että lähde messiin tähän tai lähde kokeilemaan. Ja sitten mä olin, että minä en missään tapauksessa lähde, että älä niin kuin virkuttele mulle, että mua ei kiinnosta tämmöinen. Ja sitten samana iltana jo niin mä laitoin Karille viestin, että senkin Tuonelan kääpiö, miksi niin kuin ehdottelet mulle mitään tämmöistä, että nyt mä oon ajatellut tätä asiaa, että kun Kari kysyi multa esimerkiksi semmoisen kysymyksen, että mitä sä pelkäät, ja mä en osannut vastata siihen niin kuin järkevästi.
Se teki sen käänteen.
No se oli yksi semmoinen asia, ja sitten mä niin kuin oikeastaan viikonlopun verran vielä niin, kuin niin sanotusti käänsin takkia, koska tämä ei ollut mulle lainkaan niin kuin itsestäänselvä, että mä haluun tähän. Mutta sitten se takki oli kääntynyt niin kuin sunnuntai-iltana, ja sitten mä sain Lauriinkin jo yhteyden, ja me sovittiin koekuvauksista, ja sitten mä seuraavalla vai sitä seuraavalla viikolla huomasin olevani tässä mukana tässä jutussa.
Kaduttaako?
Ei missään tapauksessa. Ei ole kaduttanut. Niin kuin oikeastaan vähän ennen kuin tultiin studiolle, niin mä ajattelin, että tämä oli hirveä virhe. Mutta siis, koska se johtui siitä, että se jännitti niin paljon se, mitä ei vielä tiennyt, niin kuin se koko rumba niin kuin jännitti. Mutta mä en ole katunut, ja mä oon nykyisin niin kuin, mä oon niin kuin aika nyt tällä hetkellä, tällä kyseisellä hetkellä, kun me ollaan niin kuin suurin piirtein puolivälissä, niin mä aika hanakasti puolustankin tuommoista live-vihteen paikkaa lauantai-illassa ja putouksen formaattia siinä mielessä, että se on niin kuin kuitenkin niin kuin harmitonta, mutta myös monesti siellä voi olla jotakin semmoisia asioita, mitkä on niin kuin myös ihan asioita. Että siellä on tämmöinen revyviihde, lauantaiilla livevihde, niin sillä on niin kuin ihan oma paikkansa niin kuin ihmisten elämässä. On ollut mun elämässä lapsena, on ollut niin kuin monien niin kuin vuosien ajan niin kuin tämmöinen niin kuin kaikenlaisten ihmisten elämässä. Ja sitten täällä putouksella on vielä semmoinen erityinen paikka, että tämä läpäisee näitä kansankerroksia, niin tämä on semmoinen kokemus, ja nimenomaan mä niin kuin tämän kohdalla puhun kokemuksesta, jota mä en sit halunnut jättää väliin silloin, kun mä pohdin tätä asiaa, niin se oli oikeastaan se viimeinen, mitä mä ajattelin. Että tää on nyt semmoinen kokemus, mitä mulle tarjotaan, mitä mä en välttämättä voi niin kuin koskaan saada enää. Että nyt mun kannattaa tää hankkia.
No samaan aikaan putous alkoi, ja sulta tuli esikoiskirja. Oliko tää jotenkin järjestetty juttu?
Oli osittain, kyllä. Silloin keväällä, kun mä tätä niin kuin pohdiskelin, niin itse asiassa just yksi semmoinen asia oli just se, että kun mä ajattelin, että tämä putous näyttäytyy nyt niin kuin tätä kirjaa vasten, niin siihen tuli semmoinen sähkö, mikä mun mielestä on ihan tosi hauskaa, ja siis se on niin kuin lähinnä mun omassa päässä, että mä en tiedä mitä muut ihmiset siitä ajattelee, mutta jos mä niin kuin voisin itseni jatkossakin tällä tavalla niin kuin yllättää omilla valinnoilla, niin mä olisin tosi onnellinen, koska nyt kaikki semmoinen oikeastaan se, mitä mä toivon ja mitä mä haluan niin kuin tehdä, niin on ylipäätään semmoisten keinotekoisten raja-aitojen niin kuin ylittäminen tai jopa kaataminen, jos sallitaan tämmöinen, niin tässä just, että kun kuitenkin kirjallisuus nähdään, kaunokirjallisuus kuitenkin jonkinasteisena korkeakulttuurina ja putous nähdään niin kuin kansankulttuurina, niin jos mä jotenkin pystyn tässä niin kuin omalla kropalla olemaan tässä välissä, niin se on musta tosi hauskaa ja mä teen sitä tosi mielelläni. Se, mikä on ehkä ollut kaikista hauskinta tietysti, niin kuin, kun ihmiset kiinnostaa ja ihmisten asenteet kiinnostaa, niin joillakin toimittajilla on ollut hirveän hankalaa. Niin kuin, mä oon nyt ensimmäistä kertaa elämässäni ollut aika paljon toimittajien kanssa tekemisissä. Nyt tämä asia alkaa olla jo aika selvä, mutta tuossa aikaisemmin oli se, että niin kuin tuli sellainen olo, että nyt en tiedä, että pitäisikö, niin kuin, se toimittaja ei tiedä, että pitääkö sen suhtautua muuhun niin kuin komeljanttarina vai niin kuin kirjailijana. Et jotenkin, et ihan niin kuin selkeästi siinä olisi niin kuin joku ero, että jos mä antaisin niin kuin haastattelua ikään kuin komeljanttarina tai kirjailijana, niin se on ollut semmoinen, kaikki tällainen on musta tosi hyvä asia ja tosi positiivista, että mä voin niin kuin tämmöisiä asioita niin kuin järjestää. Jotenkin se semmoinen pikkutakki päällä istuva kirjailija sit versus se farkkuhame päällä kikkelöivä olento, niin ne on, mä oon tosi onnellinen, että mä saan olla se sama ihminen.
Niin kirja kertoo Tarmon elämästä, joka vaihtaa uraa kirjastonhoitajasta teatterin järjestäjäksi, sankaruutta ja miehuuden tavoittelua ja oikeastaan ehkä semmoista oman elämän suunnan etsimistä. Miksi sä kirjoitit kirjan, Antti Holma? Tuliko sulle nyt se näyttelijä kammo välillä?
Varmaan se oli niinku kurkkinut siellä se kirja. Mulla on semmoinen lyyrinen kertomus tästä, kuinka kaikki alkoi. Tämä on niinku mun ainoa lyyrinen kertomus. Ja se oli siis tällainen, että me tehtiin silloin sitä perheenjäsentä siellä Takomossa ja mä heräsin yhtenä maanantai-aamuna kello 5. Mä en ikinä herää niin aikaisin, mä oon tosi aamuuninen ihminen. Niin heräsin kello 5, menin suoraan koneelle ja aloin kirjoittaa. Tämmönen niinku, että se tapahtui sille, että mä en edes ajatellut sitä asiaa, vaan mä menin niinku koneelle. Ja sit mä kirjoitin koko kevään. niin kuin välittämättä tulosvastuuttomasti, kunnes mä menin niin kuin semmoiseen solmuun, josta mä tiesin, että nyt mä en pääse tästä enää yli. Ja sitten mä niin kuin hautasin sen materiaalin. Se oli aika karmea, tässä oli niin kuin kirjoitettu semmoisella tekniikalla, että mä niin kuin oikeastaan aloitin seuraavana päivänä aina, mihin mä olin jäänyt. Että sitten asiat, että se ei ollut sillä tavalla niin kuin harkittu, vaan se oli semmoinen hyvin niin kuin monisyinen kertomus. Siinä oli paljon niin kuin samaa, mitä tuohon kirjaankin päätyi, mutta sitten se niin kuin haudattiin. Ja sitten kävi sillä tavalla, että tuon johtajan monologin jäljiltä niin erilaisia reittejä pitkin mä päädyin niin kuin Otavalle sitten esittelemään niin kuin tätä. Sieltä niin kuin tavallaan se kysymys oli, että onko mulla proosaa. Ja mulla oli siis toi kasa, jota mä en olisi halunnut heille niin kuin näyttää. Ja sitten he kuitenkin sanoivat, että näytä nyt kuitenkin, kun oot kirjoittanut. Ja sitten ne sanoivat, että täällä on joitakin kiinnostavia asioita, että tätä voitaisiin kehitellä. Sitten me kehiteltiin. Ja vähän sille varkain, koska mulla oli ollut hirveästi silloin keväällä töitä, niin mä yhtäkkiä niin kuin huomasin sitten kesällä, että mulla on kustannussopimus. Mä en niin kuin oikein missään vaiheessa niin kuin hahmottanut, että miten tämä on tapahtunut. Ja se on varmaan niin kuin hyvä asia siinä mielessä, että mulla ei ollut jotakin semmoista suurta agendaa tai suunnitelmaa ton kirjan suhteen, vaan kaikki tapahtui vähän niin kuin vahingossa ja sitten yhtäkkiä mä olin sen niin kuin tilanteen. Mä en tavallaan ehtinyt jännittää sitä kirjoittamista, vaan se vaan alkoi niin kuin tapahtua. Tai mun oli pakko niin kuin panna se liikkeelle. Ja sitten mä niin kuin semmoisen 1,5 vuotta yhteensä sit sen kehittelyn, no kehittely oli kuulu siihen 1,5 vuoteen, mutta semmoisen niin kuin oikeastaan vuoden verran mä istuin sitten niin kuin kotona ja mulla oli työajat ja mä kirjoitin kirjaa. Ja se oli semmoinen asia, mitä mä en olisi niin kuin osannut 2 vuotta aikaisemmin mitenkään odottaa.
No jääkö susta esikoiskirjailija vai nouseeko sä kirjailijaksi?
Kaikki nämä tittelit on mulle niin kuin hyvin vieraita, että mä en oikeastaan niin kuin ole ajatellut sitä sen enempää, mutta mä tiedän jo nyt, että mulla on niin kuin seuraava projekti jo käynnissä, ja sitten sitä seuraava on jo niin kuin aikataulussa. Et mulla on niin kuin 2 kirjoitusprojektia. Toinen on vähän niin kuin toisen tyyppinen, mä teen nyt muuta kuin romaania, mutta mä kirjoitan kuitenkin. Mä en uskalla siitä vielä niin kuin sanoa, että mä kirjoitan sitä nyt kevään, ja sitten mä tuossa keväällä aloitan sitten uuden kirjan kirjoittamisen. Ja tämä tuntuu niinku aika hyytävältä, koska mulla ei vielä ihan niinku hirveästi ajatusta siitä, että mitä se voisi olla, mutta mä uskon, että se jossain vaiheessa sitten, kun istuu koneelle, niin sieltä alkaa jotain tulla.
Hyytävää mun mielestä tekee sekin, että mä haluan nyt tietää, milloin sä lepäät.
mä lepään sillä tavalla, että kun mä oon yksinäinen ihminen, niin siis silleen niin kuin semmoiselta, miten mä sanoin, kun mä oon sanonut siis jotenkin tälle, että kokonaisvaltaisesti yksinäinen ihminen. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että mä valittaisin tässä siitä, että mä oon yksin. Mä en koe semmoista niin kuin surullista yksinäisyyttä elämässäni päinvastoin. Mulla on paljon ihmisiä elämässä, mutta mun niin kuin lepo on ja latautuminen on siis sitä, että mä oon yksin. Ja mä oon aika paljon yksin. Nyt on ollut vähän vaikeampaa. Nyt esimerkiksi viime viikko oli semmoinen, että mä tosi pitkästä aikaa mulla oli päivät tosi pitkiä. Niin kuin 9-9, että mulla oli vielä siis niin kuin töiden jälkeen sit niin kuin jotain muuta, niin sit mä huomasin, että se vei niin kuin veronsa, että nyt niin kuin huomaa, että kaipaa kauheasti sitä yksinäisyyttä, mutta kun mä menen tästä kotiin, niin mun niin kuin tänään mä menen salille vielä, mulla on vapaa-ilta, niin kuin kun mä kuntoilen, se on mulle hirveän rakas asia, mutta sitten kun mä menen kotiin, mä otan todennäköisesti niin kuin 1,5 tuntia torkut, ja sitten sen jälkeen niin mulla on semmoista hiljaista hiipimistä siellä mun pienessä kämpässä. Ja se on se, mistä mä niin kuin patterini täytän. Et mä en oikeastaan kaipaa mitään virikkeitä. Mä yritän niin kuin pitää, mä en kuuntele edes musiikkia. Mä oon tosi hiljaa ja tosi yksin. Ja siellä se niin kuin lepo on. Mutta loppujen lopuksi niin esimerkiksi ton kirjan kirjoittamisen aikana, kun mä olin niin kuin kaiken muun karsinut ulos mun elämästä, kun sit niin kuin paitsi urheilun ja sit kirjoittamisen, niin se oli hyvin semmoista niin kuin lepposaa aikaa. Mä kävelin joka paikkaan ja mulla oli, mä niin kuin nyt vähän ikävöin jo sitä. Se on niin kuin hyvä, että nyt mä pystyn sitten kirjan jälkeen tuli tämä putoushässäkkä, ja nyt tämän putoushässäkän ja kaiken muu, mitä tässä nyt talvella vielä tulee, niin sen jälkeen niin mä tiedän, että siellä odottaa taas siellä huhti-toukokuussa se, että mä menen sinne kirjoittajan kammioon ja saan niin kuin ruveta siellä olemaan. Niin tämäkin on semmoinen asia, mikä mun niin kuin akkuja pitää kunnossa, mutta sitten semmoista varsinaista lepoa mä en nyt, semmoista lepoa, että mun pitäisi jotenkin ottaa niin kuin irtiottoja tästä elämästä, niin mä en nyt tällä hetkellä kaipaa edes, että kaikki mitä mä teen on nyt ollut tosi pitkään niitä asioita, mitä mä haluan tehdä, niin se vähentää sitä tarvetta oikeastaan siis niin kuin jotenkin lähteä jonnekin Teneriffalle. Sitä oli aikaisemmin mun elämässä, mutta että nyt mulle riittää se, että mä saan olla yksin.
Putoksesta tuli hässäkkää, mutta se myös tietää yleensä sitä, että Antti Holmasta kasvosta ja nimestä se halutaan painaa monenlaiseen lehteen. Kansantietoisuuteen olet päässyt siis putouksen myötä. ja keltainen lehdistö yleensä kiinnostuu siinä vaiheessa. Mä ajattelinkin, että nyt kun medialla on huonot ajat, niin autetaan vähän keltaista lehdistöä, että he ei tarvitse niin kovaa työtä tehdä. Tehänkö niin, että mä luen täältä otsikkojen alkuja?
Joo.
Ja sä saat itse nyt tässä lopettaa ne otsikot jollakin tavalla, niin tääkin homma on sitten hoidettu.
Hoidettu, selvä.
Käykö?
Käy.
Antti Holma paljastaa.
Viihdyn eniten alaosattomissa.
Antti Holma, oletko?
Todella savolainen.
Tällainen on Antti Holman...
kolmas nänni.
Putous Antti juhli.
Yksin kotona soodatuopin ääressä.
Ja Antti Holma romahti.
Jälleen.
Antti Holma, nyt jos ihan vakavasti puhutaan, kuinka paljon julkisuus on nyt tullut sun osaksi sun elämää Putouksen kautta?
On se tullut paljon, mutta mulla on tässä nyt semmoinen etu tietysti, että mä oon niin sanotusti näitä kanjoneita kolunnut aika pitkään, vaikka mä oon 31, mutta kun mä oon ollut sieltä Kalliolukiosta asti niin kuin jollakin lailla tekemisissä julkisuuden kanssa sillä tavalla, että silloin alkoi salkkarit, kun mä olin lukiossa ja siellä oli näitä salkkaritähtiä, niin se on ollut semmoinen, niin kuin mä oon tässä liepeillä pyörinyt, niin tämä ei ehkä tullut niin suurena järkytyksenä kuin semmoiselle ihmiselle, joka esimerkiksi koulun penkiltä revitään niin kuin johonkin tämmöiseen päivälehtijulkisuuteen, että mulla on ollut oikeastaan jopa niin kuin vähän suunnitelmaa sen suhteen. Et kun mä tiesin, että Putous tulee, mä tiesin, että kirja tulee, niin mulla oli niin kuin tietyt asiat, jotka mä halusin niin kuin ikään kuin lyödä tiskiin heti. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen niin ne on ne asiat, jotka mä oon niin kuin itsestäni kertonut, ja mä varmaan jatkossakin niiden kertomisesta jatkan. Että mä en niin kuin, mulla on siis semmoinen tietyllä tavalla, mä osasin niin kuin varautua siihen jo, että mitä se julkisuus on. Ja sitten kaikki se, mitä nyt on Putouksen myötä tietysti tullut, niin semmoinen, että tunnistaako ihmiset ja nämä kysymykset, niin se on ollut ainakin toistaiseksi vielä hyvin niin kuin helläkätistä ja oikeastaan vaan niin kuin semmoiset mielettömän kohteliaat nuoret ihmiset on tullut kysymään selfietä, niin en mä osaa siitä olla muuta kuin vaan hyvilläni, että ihmiset on sillä tavalla osannut olla kohteliaita ja näin, ja musta se on vaan niin kuin semmoisia ikäviä lieveilmiöitä juuri ei ole vielä ollut. Niitäkin varmaan tulee.
Kirja check, monologi check, teatteri check. TV-check. Mitä seuraavaksi? Uusi kierros.
Uusi kierros ehkä. Mä luulen, että nyt se on ehkä nyt se semmoinen niin kuin asia, mitä mä teen, mutta mä haluan vielä enemmän ehkä kirjoittaa myös muualle kuin proosaa. Mä haluaisin, meillä on nyt suunnitteilla, me on nyt viritelty niin kuin esimerkiksi TV-komedia tai TV-draamaa sillä tavalla, että mä en olisi niin kuin kikkelöimässä itse, vaan mä olisin siellä niin kuin kirjoittamassa. Se on semmoinen asia, mitä mä haluan niin kuin kokeilla. Sitten mä haluaisin vähän matkustaa. Mulla on semmoinen haave, että mä saisin nyt, että mulla on semmoinen niin kuin tästäkin se, että kaikki tämä, mikä tämä viihdemaailmassa oleminen on se, mikä teatterimaailman verrattuna, niin tästä välillä aina tienaakin, niin sitten tämä on niin kuin semmoista ajatusta, että mulla on semmoinen ehkä iso ajatus, että mulla ei ole kysymys siitä, että mitä mä voin saada, vaan se, mitä mä voin tehdä niin kuin näillä kaikilla asioilla, mitä mulla on elämässä. Se, että mä en niin kuin halua haalia itselleni jotakin niin kuin feimiä tai rahaa, pelkästään sen takia, että mulla olisi feimiä tai rahaa, vaan mun täytyy sitten myös miettiä niitä asioita, että mitä mä voin tehdä niin kuin varsinkin sillä rahalla, niin mitä sillä voi, niin kuin, ja jos on esimerkiksi, jos on mahdollisuus tavoittaa monia ihmisiä, niin voisiko olla jotakin sanottavaakin silloin, niin se on niin kuin, ne on niitä asioita, mitä mä pyrin miettimään koko ajan.
No matkustamisesta varmaan seuraava kysymys liittyy siihen, löytyykö sun unelmat Los Angelesin Hollywoodista vai Sonkajärven Hollywoodista?
Molemmissa on varmaan on joitakin unelmia, on niin kuin ainakin molemmissa jotenkin molempiin liittynyt, sanotaan näin. Mutta kyllä, ehkä siihen, eikö se puoliväli voisi olla niin kuin se Lontoo? Ehkä se on se puoliväli. Niin se on joku semmoinen, että mulla on semmoinen haave, että mä voisin joskus, mulla on semmoinen just tämä sama kaupunkiromanttinen haave, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin mulla on jotenkin vielä se, että mä voisin ehkä joskus lähteä sinne Lontooseen kirjoittaa kirjaa. Ja voisin käyskennellä siellä, niin kuin mä käyskentelin nyt, kun mä kirjoitin Helsingissä kirjaa, niin voisin käyskennellä siellä Lontoossa. Joku se semmoinen, ehkä se Hollywood ja Los Angeles on niin kuin semmoinen maailma, joka ei mua tämmöistä kyynistä, vihamielistä suomalaista niin kuin hirveästi kutsu, niin sitten se Lonto on semmoinen niin kuin kohtelias, mutta etäinen ja vähän viileä meininki on se, mihin mä ehkä eniten tässä maailmassa jotenkin tällä hetkellä koen sijoittuvani.
Ja sitten, millaista taiteilijaelämää Antti Holma vietät?
No mä oon sanonut, että mä oon tämmönen taidehirviö ja sitten jossain yhteydessä, että mä oon niin kuin myös tämmönen taidemunkki. Et mun niin kuin taiteilijaelämä on sitä, että mä oon aika lailla omistanut itseni tälle tekemiselle kyllä. Et mulla on, niin kuin mä sanoin, niin se, että mulla se on se pääasia, että mä saan koko ajan niin kuin tehdä ja viedä näitä asioita niin eteenpäin. Ja siihen liittyy sitten se, että ehkä semmoinen perinteinen, tai ehkä se on jo vähän vanha-aikainenkin taiteilijaelämä, mihin kuuluu se rilluttelu ja niin kuin jotenkin vähän semmoiset rajutkin otteet elämään, niin se ei ehkä niin kuulu mulle, vaan mulle on sillä tavalla päinvastoin niin, että mun täytyy järjestää elämäni niin, että mä voin tehdä. Ja se on sitten sitä mun taiteilijaelämää.